Wena ke ubungomunye nje wabantu ebebephila lapha emhlabeni nginganalwazi. Nawe ungangazi. Kodwa lapho sengikwazi ngokukhulu unganaki. Ngivumelile inhliziyo yami kube igida umgido odwa ihlabelele neyakho. Kusuka lapho konke obekuyimi kube wuwe. Waba owami nami ngaba owakho. Akukho ebesenakho kodwa masendawonye akukho ebesinganakho. Bekuthi makusa ekuseni ngilinde kuze kushaye ihora lesihlanu noma lesithupha ukuze ngixoxe nje nawe. Ngehora lakusihlwa umalithambami ilanga bengihleka ngedwa uma kumele sihlangane. Ukukubona nje obakho ubuso. Lokho bekwenza ubusuku bami bube ngobuhle. Ngithi kuyosanini kushaye ihora lesihlanu ngixoxe nawe ukuze usuku lwami liqale ngomusa. Ngokubambana kwethu saveza uthando lwethu nasemndeneni yethu. Abazali nabangani bami bakuthanda. Lokho bekuphelelisa iqiniso lekusasa lami nawe langomusa.
Alela nawe njalo Okay moyo wami Agile inhliziyo lobayo
ngibe yelakho yeso hlala nami nami ngihlale nawe asibambane ngezandla solana ngeqiniso konke esikho angifisi kube yiphungelibe emakhaleni akho uthando lwakho ngimi liyohlalela khona ngakho ngicela ukukuthanda useduze namqamama ngicela ukukuthanda namhla izimo zesiqhelanise bekwenzeka kuleli lasemhlabeni kuyokwenzeka nangale kwasethuneni. Ngoba emhlabeni sisenyameni kanti inyama iphila emangeni nasezinganukweni. Ukuphila enyameni kufana nokuphila emaphutheni. Emaphutheni akho konke asenyameni ngiyakuxolela. Inyama yakho isathokoza futhi imali uma useduze nami. Kanti okuhlukanisa inyama usoze ohlukanisa umphefumulo ethanda nayo. Ngicela ukukuthanda usemehlweni nasekusithileni. Lamazwi awabe yintandathe enhlizweni yakho. Ngiyazibophezela kuwe kuze ube sekugcineni.
Zimbabwe.